ขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรพวกเราทุกคน
顶礼顶礼各位法师各位居士大家好
เมื่อวานได้ฟังโยมถามปัญหาแล้วเข้าใจว่าพวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศีลสักเท่าไหร่
昨天有听这个大家问到的一些问题，那这个师父感觉到大家好像对于戒不太了解。
วันนี้จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลสักเล็กน้อย。
所以师父就会在接下来的时间会对于戒稍微做一些这个解释。
ศีลที่เราจะพูดถึงเราคงจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องศีล5
我们接下来要说的是这个一个基础的也就是五戒
คงไม่ต้องบอกว่าศีล5มีอะไรบ้าง
也许不用老师教师父教大家说五戒是什么吧
ใครแยกแยะไม่ออกว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างใครไล่ไม่ถูกมีไหม
有没有谁不知道五戒是什么的有吗
มีไหม
有吗
ไม่มี
没有
ทีนี้เรามาลองไล่ทีละข้อ
我们可以试着这个一条一条的来
ข้อ1ข้อหนึ่งเนี่ยนะถ้าแปลตามคำบาลีเนี่ยท่านจะใช้คำว่าจะขอสมาทานศึกษาในข้อที่ว่าด้วยไม่ฆ่าสัตว
์以巴利文来讲就是请允许我可以学习这个不伤害众生
คือเวลาเราขอศีลกับพระเนี่ยในทางเมืองไทยเนี่ยนะเวลาเขาจะทำศาสนพิธีเนี่ยก็จะมีการขอศีลกัน
在泰国一般来讲居士们就会跟出家师父有一个求戒的这样的一个仪式
ไม่ทราบทางเมืองจีนมีไหม
不知道说中国有吗
มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
มีครับ
มีใช้คำอาราธนาศีลเหมือนคนของคนไทยไหม
ผมต้องขอถามก่อน
这个师父问说这个在中国我们这个求戒怎么求的
是在某一些特殊的日子会有这样的法会可以呢就是集体的给大家皈依之后会受五戒如果你觉得自己不能够受持五戒的话你也可以选择你可以受持的两戒一戒三戒这样再往后边如果还有就是居士很精进还可以在三位法师的见证下受菩萨戒但是一般来讲居士们受五戒的要居多他不是去求戒他是师父在咱们那边叫师父受戒
คือเขาบอกว่าอยู่ที่ประเทศจีนคือบางวันคือจะมีบางวันจะมีพิธีการใหญ่แล้วจะมีพระแล้วจะจริงๆคือไม่ใช่โยมขอศีลคือพระจะให้ศีลเดี๋ยวแต่โยมจะรักษาได้กี่ข้อน่าจะ2ข้อ3ข้อแต่ส่วนใหญ่จะรักษาขอรักษาศีล5แล้วแต่บางคนอาจจะอยากจะได้ขอรักษาศีล8ก็จะขอพระสังรูปมี3องค
์3เหรอ
ใช่3องค์จะให้เป็นพยานนะให้จะรักษาขอรักษาศีล8ครับ
ในเมืองไทยเนี่ยนะเวลาจะทำศาสนาพิธีมักจะเริ่มด้วยการให้โยมเนี่ยอาราธนาศีล
在泰国一般在传统的佛教的日子或者是在一些这个一般在这个佛教的仪式上面首先都会居士们先求戒
อาราธนาศีลเนี่ยนะถ้าพูดคำไทยง่ายๆเรียกว่าขอศีล
这个泰文的意思其实就是求戒
แต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้จากการที่พระจะให้นะไม่ได้เอาศีลไปให
้事实上这个出家师父给的时候并没有把戒给他
เพราะศีลจับต้องไม่ได
้因为戒是无形无相的
นี่ไม่ใช่ศีลนี่เป็นน้ำได้โยนให
้假设戒是这个瓶水的话就可以直接扔给你
เวลาโยมขอศีลมาเนี่ยพระจะบอกวิธีทำให้ศีลมันเกิดขึ้น
这个当居士们求戒之后，这个法师们就会教给居士们如何让戒升起的方法。
ก็คือบอกสิกขาบทจะแปลได้ไหมสิกขาบทข้อที่ควรศึกษา
也就是做这个应该去学习的那些条款。
แล้วให้สมาทาน
สม
าทานคือตั้งใจรักษา
然后就这个自己这个发心要去守持
ในคำแปลก็จะเป็นว่าจะตั้งใจรักษาแล้วก็ศึกษาในข้อการปฏิบัติเป็นข้อๆ
然后在巴利文就讲说自己愿意下定这个发愿愿意下定决心这个一条一条的去学习一条一条的去守持
ดังนั้นข้อแรกท่านก็บอกว่าให้ตั้งใจศึกษาที่จะไม่ไปละเมิดชีวิตผู้อื่น
因此第一条就是这个下定决心去学习着不去伤害别的众生
ทีนี้มันก็มีองค์ประกอบของการที่จะทำให้ศีลนี่ขาดหรือทำให้ศีลยังคงอยู
่这个就是有一些这个一些条件说你的戒还是已经是这个破了
มันจะมีองค์ประกอบอยู่ว่าสัตว์มีชีวิตนิครองค์ประกอบอย่างที่หนึ่ง
这个第一条是这个众生是有生命的
เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนี่เป็นองค์ประกอบข้อที่สอง
第二条是我们知道它是有生命的
มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้นเป็นองค์ประกอบขั้นที่สาม
第三个是心里面想着要杀掉它这是第三条
คิดแล้วนะแล้วพยายามทำตามที่คิดคือพยายามฆ่าสัตว์นั้นเป็นองค์ประกอบข้อที่สี
่这已经有想了第四条是跟着自己的念头跟着自己的想法在努力的要杀他这是第四条
แล้วทำไปแล้วแล้วสัตว์นั้นตายไปเป็นองค์ประกอบข้อที่ห้า
而且跟着自己的这个念头去做了而且最终的结果是导致他死掉了这是第五条
ครบห้าอย่างนี้ศีลขาด
这个如果具备这五条戒就破掉了
ถ้าไม่ครบอาจจะไม่ถึงขาดแต่ว่าบกพร่อง
但是如果没有不具备这五条也许还没有破戒但是戒已经有这个缺失了
เหมือนผ้าไม่ขาดแต่ทะลุ
就像这个衣服啊这个就是还没有破但是已经开始有漏洞了
ถ้าองค์ประกอบยิ่งน้อยก็อาจจะไม่ถึงกับทะลุอาจแค่เปื้อน
这个如果这个只是某一条可能也许还没有一个洞但是可能沾了
เช่นยังไงเช่นรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าอยากจะฆ่าแล้วนะทำการฆ่าแต่มันไม่ตาย
比如这个知道它有生命这个也有动机要杀他而且真的也去这个也做了但是最后没有把他杀死
เช่นมีหมาวิ่งมาไอ้หมาตัวนี้ฉันเกลียดหมามากคว้าไม้คว้างไปหมาหลบทัน
比如这个狗来了一条狗来了然后因为我们非常恨这条狗然后拿了一根棍子然后扔过去但是狗这个落荒而逃
ตอนนี้ศีลไม่ขาด
这个时候戒没有破
แต่ด่างพร้อย
但是戒是有缺失的
แต่เผอิญหมาหลบไม่ทันคว้างไม้ไปโดนหมาแต่มันไม่ตายมันยิ่งกว่าด่างพร้อยคือมันศีลทะลุ
这个刚好是这个狗这个躲闪不及，结果这个棍子这个扔到了它，然后这个时候就是不仅仅是不是说只是说这个只是缺失，而不只是像衣服一样的不只是脏，而且是已经开始有破洞了。
เห็นหนูมาตกใจเอาไม้กวาดตีมหนูหนูไม่ตายศีลไม่ขาด
比如这个老鼠来了，自己害怕，这个拿了一个棍子去打过去，结果这个老鼠没被打死，戒没有破。
但是引他路。
但是这个戒已经是这个穿洞
了。他ไม้ตีหนูหลบทันศีลไม่ขาดศีลไม่ทะลุแต่ศีลเปื้อน
这个因为害怕，这个把这个棍子拿过来打这个老鼠，这个老鼠这个很快就滑过去，没有打到老鼠，这个戒没有破，但是戒也没有破戒，这个也没有那个有漏洞，也只是稍微有点脏。
เดินเดินไปเหยียบมดตายไม่เห็นน่ะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพร้อยด้วยไม่เปื้อนด้วยไม่มีเจตนา
这个如果蚂蚁在这个路上，我们一不小心，我们并没有意识到把它踩死了。这个时候，这个从戒的角度讲，戒没有破，也没有出现漏洞，也没有脏。
คือมันไม่ได้ดูที่ว่าสัตว์ตายหรือไม่ตายอย่างเดียวดูที่เจตนาด้วย
因为它并不取决于说这个众生是死了还是没有死，取决于我们的动机。
ตัวสำคัญคือเจตนา
最重要的是在于我们的动机。
ถ้าเห็นหนูมันนอนอยู่หนูตายแล้วนะแต่เราไม่รู้ตีซ้ำให้ตายไอ้ตอนนั้นศีลก็ขาดทะลุ
ขาดศีลขาด
ศีลทะลุศีลทะลุ
比如这个老鼠已经死了但是我们不知道然后这个拿了个棍子又打他这个戒没有戒就是没有断但是破了洞
คือมีเจตนาจะฆ่า
因为我们有动机我们的动机是想杀他
สัตว์นั้นตายแล้วแต่เราคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่มีเจตนาฆ่าก็ผิดศีล
这个动物已经死了可是因为我们的动机是以为他没死要杀掉他这个时候我们的也是这个也是犯戒
นั้นตัวสำคัญคือเจตนาที่เกิดกับใจตัวเอง
因此最重要的是在于我们自己内心升起的那个动机
พอเข้าใจไหม
大概能明白吗
ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างอื่นอีก
还有这个其他更多的一些细具体的细节
ศีลที่ขาดอันนั้นจะมีผลร้ายแรงแค่ไหนก็มีองค์ประกอบอีก
这个信这个戒一旦这个破了戒之后这个最终的这个果报又有很多的一些具体的细节
คือจะดูว่าสัตว์นั้นมีคุณประโยชน์มากหรือมีคุณประโยชน์น้อย
要取决于说这个众生这个动物它的这个功德跟利益是大还是小
มีบุญคุณกับเรามากหรือมีบุญคุณกับเราน้อย
对于我们本人是有恩德是很大还是很小
มีคุณธรรมมากหรือมีคุณธรรมน้อย
他内心有那些美德是多还是少
ในขณะที่ทำนั้นเราใส่กิเลสเข้าไปมากหรือน้อย
我们在做的时候我们的烦恼习气是大还是小
นึกออกไหม
大概能明白吗
ความแตกต่างมันมีอีกมากมาย
他们的那个差别是千差万别的
ฆ่าสัตว์ผลของการฆ่าสัตว์ไม่เท่ากับฆ่ามนุษย
์杀动物的这个是比不过杀这个人的这个罪过的
ฆ่าคนอื่นๆก็ไม่บาปเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม
่杀别的人这个罪业是比不过杀自己害自己的父母
ตบหน้าเพื่อนก็ไม่บาปเท่ากับตบหน้าแม
่打自己的朋友一耳光这个罪业远远抵不过打自己父母一耳光
ด่าเพื่อนก็ไม่บาปเท่ากับด่าพระอรหันต์
这个骂朋友，骂朋友的这个罪业永远也抵不过骂阿罗汉。
嗯，มันอยู่กับว่าสัตว์ที่เราไปละเมิดนั่นน่ะมีคุณแค่ไหน。
这个取决于我们这个犯的过失破的戒的那个对象，他的恩德和他的这个美德到了什么程度。
ยิ่งที่มีสัตว์นั้นมีคุณประเสริฐสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราฆ่าท่านเราฆ่าพระองค์ไม่ได้แน่ๆแค่ทำร้ายพระองค์ให้ห่อเลือดเท่านั้นเองก็เป็นบาปอย่างสูงสุดแล้ว
这个尤其是这个所有一切众生的这个最尊的这个世尊也是佛陀，如果当然你是不可能，任何众生是不可能去能够取他的生命的，即使是你让他这个出佛身血，出了一丁点的血，这个罪业没有任何的过失和罪业可以跟这个相提并论的。
นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่เราพบในแต่ละวันเนี่ยนะเราก็จะเจอคนที่มีคุณมากบ้างมีคุณน้อยบ้างก็ต้องระวังทั้งหมด
这个就取决于无论是我们每一天碰到的无论是他是功德和这种美德是小还是大我们所有的我们都必须要谨慎和小心
วิธีการก็สำคัญ
而且方法也很重要
เกลียดหนูตัวนี้มากค่อยๆเฉือนมันทีละนิดทีละนิดให้มันตายอย่างทรมานนานอันนี้ก็ยิ่งบาปหนักมากกว่าที่จะตีปุ๊บตายเลย
这个同样是比如说是这个打死一只老鼠如果你是慢慢的折磨它而死这个罪业跟业报远远大于你一下子把它打死的那个罪业跟过失
ศีลข้อเดียวก็มีความแตกต่างหลากหลายมากมาย
即使是一条戒都有千差万别的
ขับรถหลับในชนคนตายบางทีอาจจะไม่ผิดศีลก็ได
้这个你开着车因为你的里面睡着了你一不小心撞死了人可是你可能没有破戒
แต่ผิดกฎหมาย
但是你违法了
งั้นกฎหมายกับศีลเนี่ยบางทีก็ไม่เท่ากันเป๊ะ
因此我们的法律跟戒并不是完全一致的
เพราะศีลเราดูที่เจตนา
因为戒取决于我们的动机
แต่กฎหมายเนี่ยประมาททำให้คนตายก็ผิดกฎหมาย
但是对于法律来讲以我们要是我们不小心疏忽如果我们让别人死了一样我们是犯法的
ข้อ2
好第二条
ข้อ2คือตั้งใจที่จะศึกษาโดยที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินผู้อื่น
第二条是这个下定决心好好的学习去这个不去这个侵占别人的财物
ถ้ารู้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีเจ้าของและเจ้าของยังหวงอยู่เราจะไม่เอาทรัพย์สินนั้น
如果我们知道那个财物是有主人的而且那个主人还是非常的这个爱惜这个年招这个财物的我们是不会去占有它的
งั้นก็มีองค์ประกอบก็คือทรัพย์นั้นมีเจ้าของ
因此它同样也有些组成部分第一那个财产是有主人的
รู้อยู่ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของ
自己知道说这个财产是有主人的
อยากได้ของนั้น
第三个是想得到那个东西
พยายามเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของเรา
第四条是努力的想把这个财产占为己有
แล้วเอามาได
้然后得到了它
องค์ประกอบ5อย่าง
也是五个组成部分
ถ้าครบศีลขาด
如果这个具备这五个破戒了
แต่ถ้าไม่ครบเช่นกระเป๋านี้ของใคร นี่ของสองอยากจะได้เห็นแล้วโห้ยในนี้ต้องมีเงินเป็นแสนแน่ๆเลย
比如说这个包是谁的我这个包是我的然后师父就讲说假设说师父看到这个包想这个里面肯定至少是上十万的钱
รู้แล้วเนี่ยมีเจ้าของ
知道说这个是有主人的。
เหลือไปเห็นอยากได
้一看到了之后就想得到。
จะอยากได้แล้วนะพยายาม
心已经想得到了然后就努力
ทำเป็นแตะแล้ว
然后已经碰了
เหลือไปสองหันมาเห็นพอดีอย่างนี้ศีลยังไม่ขาด
这样戒还没有破
แต่ทะลุ
但是已经有动了
เพราะว่าไปแตะทรัพย์นั่นแหละ
因为已经碰了这个财产
แต่ถ้าโอ้อยากได้จังเลยอยากได้จังเลยอันนี้ด่างพร้อย
比如说只是想说哎好想好想拥有好想拥有这个已经开始有一些这个缺失了
มันมีทรัพย์สองแบบ
这个有两种财产
มีทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้กับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได
้一种财产是无法移动的第二种财产是可以移动的
อย่างเงี้ยเคลื่อนที่ได
้像这个是可以移动的
ยามเนี่ยเคลื่อนที่ได
้像那个包也是能移动的
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได
้手机也是可以移动的
รถยนต์เคลื่อนที่ได้ไหม
这个汽车能够移动吗
ได้มีล้อ
可以因为它有轮胎
หมาเคลื่อนที่ได้ไหม
这个
หมานะ
狗因为我这个马跟马还有一个狗跟狗跟马我说我再重新再确认一下不该翻译错了说狗能够移动吗
嗯
嗯ได้ครับ
มันวิ่งได
้因为它可以跑
嗯อย่างเงี้ยเรียกว่าทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได
้这个称之为可以移动的财产
ถ้าเราอยากได้แล้วมันไปจับมันนะแล้วมันขยับนะศีลขาดตอนขยับนั่นแหละ
这个如果我们想得到而且手已经碰到了而且让这个可以移动的财产已经移动的位置这个戒就破了
ถ้าแตะเนี่ยนะแค่ทะลุ
但是如果只是碰一下那个就是戒就是有一点破洞
ถ้ากำลังไต่ไปเนี่ยนะยังไม่แตะยังแค่เปื้อน
这个孩子是正着慢慢的往那边爬但是还没有碰然后这个只是戒指是沾了
เปื้อนมากเปื้อนน้อยมันอยู่เข้าใกล้มากเท่าไหร
่至于说沾的是多还是少这个取决于我们离它的距离是远还是近
ส่วนทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นบ้าน
比如那些还有那些无法移动的那些财物比如家房子
อันนี้เราขยับบ้านไม่ได้
我们不可能把这个房子移动的
มันวัดตอนที่ว่าเปลี่ยนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเรากรรมสิทธิ์รู้จักไหมเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ
อ๋อครับ
เปลี่ยนความเป็นเจ้าของอ่ะ
就是我们直接换这个户主
มันต้องใช้อะไรเป็นแค่ว่าเป็นต้องเป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย就一定要有这个法律方的那些方面的一些凭证跟凭据
พอเข้าใจไหม
大概能明白吗
嗯ที่ดินเนี่ยมีคนถามว่าที่ดินเคลื่อนที่ได้ไหม
有人问说这个土地能够移动吗
ใครว่าได้ยกมือ
谁觉得可以举手
ใครว่าไม่ได้ยกมือ
谁觉得不可以举手
ที่ไม่ยกมือหมายความว่าไง
那些没有举手的人的意思是什么
มีคนเขาบอกว่าถ้าผมขุดดินในที่ดินที่ไม่ใช่ของผมอ่ะเอาไปอ่ะอย่างนี้เรียกว่าผิดศีลหรือเปล่า
有人说我在别人的地上面挖了土然后把它挖走了这个是不是破戒
ที่ดินไม่ได้เคลื่อนนะเอาแต่ดินไป
这个土地没有移动我只是把土拿走了
啊啊
我觉得那是要区分他具体想要土还是要那块地。
คือเขาบอกต้องตกลงว่าเขาต้องการแต่เพิ่นที่กับหรือว่าต้องการดินครับ
ดิน
ถ้าเขามีความต้องการจะเอาของนี้กลับไปที่บ้านก็คือเป็นการทำลายศีลแล้วถ้าเขาเดินผ่านไปไม่มีความต้องการ
咱
就是走过去我们也会给他移动带走的那这个不属于因为要从细形上分吗但是如果你要家里要栽花啊什么的从人家那土地里去挖走一块那么这个就是属于破戒了
可靠不他什么呢他的盘切切为了丁地龙桃啊你靠不靠没得头啊皮行对他什么奥丁嘎白地不顿埋啊你皮行嘎
菜
对
ดินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา
因为那个土不是我们的财产
อะไรก็ตามอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเราอันนั้นก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา
因此
ไอ้ที่มาจากในจากดินนะ
因此在那个土地上面因为那个不属于我们的财产在那个里面的东西就不是属于我们的这个财产
แต่ถ้าวางย่ามในที่ดินของคนอื่นแล้วเราคว้าย่ามไปเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ย่ามนี้ทรัพย์สินของเรา
但是我们只是把包放到了别人的土地上面最后我们把包拿过来了这个没有问题因为那个土地虽然是别人的可是包是我们的
แต่ว่าจะขุดดินไปเนี่ยดินอันนี้ไม่ใช่ของเราเราเอาไปนะเราผิดศีล
但是这个土不是我们的我们把土挖走了这个属于破戒
ขุดไปจนเป็นบ่อเลยเนี่ยก็หรือว่าขุดไปจอบเดียวเนี่ยนะก็ผิด
无论你是只是挖了一小勺的这个土还是你把它挖出了一口井那个都是破戒
ไมโครโฟนเรื่องศีลก็สนุกนะ
戒也很好玩啊
就是告知他这个主人，就是说，是不是我可以拿这个土，然后再把它拿走？这应该是不属于破戒吧？
你求他，他已经同意了，对吗？
啊，对的，是吧？
可考不？他什么呢？ขออนุญาตกับเจ้าของอนุญาตแล้วไม่ผิดศีลครับ
นี่แหละคือข้อแม
้
อันนี้แหละคือข้อยกเว้น
这个就是例外
ยกเว้นว่าเจ้าของให
้这个
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าให้ไม่ผิดศีล
除非这个主人无论是这个是可以移动的财产还是不能移动的财产只要这个主人这个他的已经允许了那个不破戒
หรือว่าเราคุ้นเคยกับเจ้าของคนนั้นแล้วมั่นใจว่าเราสามารถเอาไปโดยที่เจ้าของย่อมคือแน่ใจว่าเขายินดีเจ้าของยินดีนะการเอาไปนั้นไม่ใช่เป็นการผิดศีล
或者是因为你跟这个主人是非常的亲密无间非常的熟悉你非常100%的确定说即使你把这个拿过去之后这个主人不会有任何的不舒服都他会很满心欢喜的这样也不叫为破戒
แต่ต้องคุ้นเคยจนมั่นใจ
但是一定要非常的熟悉而且是非常的这个有信心
มั่นใจว่าเมื่อเขารู้ทีหลังว่าเราเอาไปเขาจะดีใจยินดี
这个非常有信心的确定说如果以后他知道了把我们把这个东西拿走了之后他会非常的满意和高兴的
ไม่ใช่ว่าเขาจำใจจะต้องให้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาดีใจที่เราเอาไป
他不是勉强而是他是非常的快乐跟欢喜的我们拿走了
เช่นสมมติว่าวันนี้ไม่ได้เอายาสีฟันมารู้ว่าในนี้มียาสีฟันแล้วสองไม่อยู่หยิบเอายาสีฟันไปใช้รู้ ู้ว่าสองเนี่ยต้องยินดีแน่ๆเลยที่เราเอายาสีฟันไปใช้พอเขากลับมาต้องบอกเจ้าของด้วย
这个比如这个刚好这个师傅今天没有这个牙膏但是知道说这个送的这个包里面是有牙膏的而且知道说如果这个送回来之后说知道师傅把这个牙膏拿去用了之后送回满心的欢喜的话而且这个师傅一定要等这个我来之回来之前要提前先告诉我
先送回来了เมื่อกี้นี้ขอยาสีฟันไปหน่อยนึงนะสองก็ดีครับดีครับ
然后比如说这个送也就是我回来了然后师傅就跟我说这个送啊我把你的这个牙膏啊刚才我没有牙膏把你的牙膏这个拿过去呢用了一点点然后送就回答说嗯好好好好没事没事好好好
อย่างนี้เรียกว่าการเอาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของอันนั้นไม่ใช่เป็นการลักขโมยไม่ผิดศีล
这个称之为说这个虽然我们去拿了这个那个这个不是我们的这个东西这个我们把它拿过来了但是这个没有经过他的允许我们把它拿过来了但是这个没有破戒
他เป็นพระโยมได้บอกเอาไว้แล้วว่าหยิบได้ขอเชิญใช้ได้ตามสบายเลยเนี่ยการที่พระจะเอาไปโดยที่แม้เจ้าของจะไม่อยู่ก็ไม่ผิดศีล
还有一种就是这个居士因为是出家跟出家师父讲也就是三轮是居士的这种这个护法有跟师父讲说这个师父我这里的东西只要您有用得上的您就是可以随便取的这个时候如果这个师父即使我们这个本身主人不在这个地方这个师父把他拿走了这个不能够称之为破戒
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิ์นี้จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
但是使用这个东西的人必须非常的谨慎和小心
ต้องรู้จักความพอดี
一定要懂得这个就是那种刚合适那个度一定要懂得合适不能过度
ถ้าเอาไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะยังยินดีแต่ถ้าเอาไปมากๆแล้วเขาอาจจะลำบากใจอย่างนี้ก็ต้องระวัง
也许我们只是这个取走一点点可能他会非常的满心欢喜可是如果我们拿的太多了之后可能他会内心会非常的这个还是会非常的这个难过的
เคยมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะช่างปั้นหม้อรู้จักไหมช่างปั้นหม้อเอาดินมาปั้นแล้วก็เข้าเตาเผาเนี่ย
在佛陀的时代有一个这个有一个是专门做这个把那个土啊把它做成这个锅的这个锅匠
ช่างปั้นหม้อเนี่ยมาบอกกับพระว่าพระคุณเจ้าองค์ไหนต้องการบาตรให้ไปขอก็ได
้然后这位这个锅匠就跟这个师父们这个出家师父们去这个去请求说如果哪位师父如果缺这个没有钵的话就可以到我这里面来取
แล้วพระก็ไปขอกันซะจนเขาไม่เป็นอันทำมาหากิน
这个结果出家师父们去他那里面 去拿这个钵拿到最后他没有办法这个活下去了
พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็บัญญัติสิกขาบท
佛陀知道了就这个制定了一条戒
ว่าถ้าบาตรไม่มีรอยร้าวหรือรอยร้าวมีรอยร้าวแต่ไม่ถึง5แห่งยังไปขอเขาไม่ได้
这个如果我们的钵还没有破或者还没有裂纹即使是有裂纹但是依然还可以用就不可以跟别人这个不可以向别人居士们去求
คือพอโยมให้ขอได้ก็เลยบาตรยังใหม่อยู่แต่อยากได้เยอะๆก็ไปขออีกขออีกเงี้ยโยมก็ลำบาก
因为这个有的出家师父们听到这个居士说这个如果需要钵的话就可以随便就可以去取因为自己的钵还是很新的只是想得到更多的所以去拿结果导致居士非常的难艰难
พวกเราเหมือนกันถ้ารู้ว่าเพื่อนยินดีจะให้เราแต่ถ้าเราเอาเยอะๆเพื่อนก็ลำบาก
这个我们也是同样的如果我们知道说我们的朋友的东西我们取那么一点点他们会满心的欢喜如果我们拿的太多了之后他们也会很为难
แรกๆอาจจะดีใจหลังๆไม่ดีใจละ
开始的时候也许他会满心的欢喜可能后面他就不高兴了
ข้าใจไ
หม能明白吗
เมื่อกี้จะถามอะไร
刚才想问什么
就是如果这块地是没有主人的呢
你是你挖他的土了对吧
对
可可以就是可他们挖他什么挖梯地秘密交空
然后呢
然后呢
然后我们去挖他那
然后
土
地
哦他秘密交空没本来
如果没有主人就没有关系
那如果只知道这是国家的
他变空把贴他เป็นของชาคือไม่เหมือนประเทศไทย
ดูที่เจตนา
那个取决于我们的动机
ดูที่เจตนาว่าเราเกิดมีความระแวงว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเจ้าของนะแล้วขุดไปก็ผิด
如果我们心里面在想说这个也许是有主人的如果我们把它挖回去那个就破戒
ดูที่เจตนา
取决于动机
ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีเจ้าของแน่ๆเลยต้องซื่อสัตย์กับใจแล้วนะเรามั่นใจว่าไม่มีเจ้าของเอาไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ผิด
我们自己一定要扪心自问说这里是真心里面真的确定说这里是没有主人的如果是这样的情况下我们取回去是没有破戒
พระเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีจีวรที่เขาทอจากโรงงานหรือมาขายตามตลาดท่านใช้วิธีชักบังสุกุล
以前的这个出家师父他们出家他们是没有袈裟的他们的方法因为那个时候也没有市场然后这个织布厂这个布也非常的少他们用的方法是取那个裹尸布
รู้จักไหมคือท่านต้องการใช้ผ้านะท่านก็จะไปเอาจากผ้าที่ห่อศพ
这个如果他需要得到袈裟他的方法就是取那个裹尸体的那个布
ท่านก็จะไปพิจารณามีคำพูดด้วยนะเป็นคาถานะโดยคำแปลก็แปลว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของผ้านี้ย่อมตกแก่เราคือเราสามารถเอามาใช้ได้
这个时候还会有这个一段经文这个翻译过来的意思就是说因为这个布这个没有主人我可以把它拿过来使用
คือรู้อยู่แล้วว่าผีมันคงไม่เอาหรอก
知道说这个鬼肯定是不会要的
แต่มียกเว้นนะ
但是是有除外的
มีอยู่กรณีหนึ่งประหลาดมากเลย
有一种情况这个是非常奇怪的一种特别的情况
มีอยู่ครั้งหนึ่งพระไปชักบังสุกุลผ้าห่อศพนี่แหละจากศพที่เพิ่งตายใหม่
ๆ有一次有一个出家师父把一个这个刚刚死的这个那个尸体的那个裹尸布然后把它拿过来
แต่ปรากฏว่าศพนั้นเนี่ยมีผีที่หวงผ้านั้นอยู่
结果是因为这个尸体的里面那个鬼呀、啊、他特别的这个特别惜特别念惜他的这身衣服
诶皮那个โกรธ พระเอาผ้ากูไป
然后这个鬼呀、啊、就非常的生气你把我的这个衣布拿走了
皮那个สิงเข้าไปในศพแล้วก็ลุกขึ้นเดินตามพระ
然后这个鬼呀、啊、就这个进到这个尸体里面然后站起来跟着这个出家师父追
พระก็รีบเดินเข้ากุฏิ
然后这个师父就是这个急忙往自己的寮房冲进自己的寮房
ศพนั้นเดินตามพระจนถึงกุฏิเลย
这个僵尸就是跟着来到了他的那个寮房门口
แล้วก็หมดแรงล้มลงหน้ากุฏิ
因为没有了力量结果就是瘫在他的那个寮房的门口
เรื่องนี้ลือไปทั่ววัดเลยเรื่องนี้โอ้โหใหญ่โตเขาลือเขาพูดลือกันไปทั่ววัดเลย
结果这个事情是个闹得沸沸腾腾的整个寺庙全知道了
จนไปถึงพระพุทธเจ้า
最后传到了这个佛陀的耳朵
พุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าห้ามชักผ้าบังสุกุลจากศพใหม่
ๆ佛陀就这个制定了一条戒就是说禁止从这个 刚刚才死的这个尸体里面的这个把他们那个裹尸布拿过来用
ให้ศพนั้นตายแล้ว3วันจึงไปชักได
้这个要至少等到这个尸体死了三天放了三天以后才可以拿过来用
แต่เท่าที่อาตมาไปงานศพมาไม่เคยเจอแบบนี้เลย
但是这个师父参加那么多的这个葬礼从来没有碰到这样的情况
ถ้าเจอเอาไปเอาไปกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
然后如果碰到这样的情况就拿回去拿回去不要了不要了
เรื่องศีลข้อ2เนี่ยนะก็จะมีรายละเอียดประมาณอย่างนี
้这个有关于第二条戒的一些细节大概就是这些
ขโมยเข้าไปแล้วจะมีโทษมากโทษน้อยก็อยู่ที่ว่าทรัพย์นั้นราคามากน้อยแค่ไหน
这个如果我们破了这条戒之后最终的这个果报的大小取决于这个财产它的价值的大与小
เจ้าของนั้นห่วงมากห่วงน้อยแค่ไหน
这个它的主人是这个心这个念这个特别的那个念系的程度的是大还是小
คนที่ถูกคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นมีคุณมากคุณน้อยแค่ไหน
这个财产的主人他的美德跟品德是大还是小
ใจที่คิดจะรักเนี่ยมันมีความเข้มข้นของกิเลสมากน้อยแค่ไหน
我们想得到的那颗心的这个烦恼习气的浓度是强还是弱
มีการวางแผนซับซ้อนมากแค่ไหน
而且取决于说我们为了要得到这个东西我们这个做多么这个周这整个过程计划的是多么是强性还是很简单
他วางแผนซับซ้อนมากก็มีโทษมาก
如果我们要为了得到这个东西这个是这个想千方十万法这个就会更重
เข้าใจไหม
能明白吗
ทำไมต้องมีโทษมากเพราะจิตเป็นอกุศลนานมาก
为什么因为这个心处于不善的这个时间非常的长
เหมือนกับคิดจะฆ่าเขาแล้วคิดแผนซับซ้อนแล้วก็คิดเป็นอกุศลอยู่นานมาก
就好像我们要这个想着要去杀他然后我们在整个做整个规划要杀他的整个计划非常的长
啊ข้างหลัง
后面
啊
我想请问正者因为我家是住在五楼的那有时候呢家里也有小虫子那我看到小虫子就想把它请出去那就用扫帚呢把它扫在那个玻璃边然后从五楼那个就那个扫出去那万一它从五楼摔死了算不算我破戒
คือเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่เด็กชั้นที่5ครับเวลามีแมลงอะไรคือเขาจะใช้กวาดแล้วกวาดอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆหน้าต่างแล้วจะให้แมลงตกพื้นเขาบอกว่าน่าจะไม่รู้ว่าอาจจะให้แมลงตายครับ
แมลงตกตึกตายเหรอ
是不是那个虫子掉下去结果死了对吗
我不知道他死还是活万一他说
他哭啊没如果死了怎么办也没气味他没那样讲
没那样讲
这个应该不会死
แมลง น้ำหนักของแมลงเนี่ยเวลาตกจากที่สูงลงมาเนี่ยมันไม่น่าจะตกมาแล้วกะโหลกแตกตายไม่เหมือนคน
因为一般的这种这个特别小的虫因为它重量特别轻它掉下来不会像人一样的会头破应该一般不会出现这样的情况
แต่อยู่ที่เจตนาของเราด้วย
但是这个取决于我们的动机
ขอให้มึงตึกตกตึกตายอย่างเงี้ยนะมีเจตนาที่ไม่ดี
如果我们想着说你去死吧这个时候我们的动机就不好了
啊没有
ถึงแม้มันจะไม่ตายนะ
即使是他没有死
我就是想把他放生嘛不想踩死他
คือเขาบอกว่าเขามีเจตนาปล่อยให้เขามีชีวิตครับไม่อยากให้เขาตาย
ไม่ได้จงใจจะฆ่าไม่เป็นไร
只要我们没有这个要没有刻意的想要杀他就没有关系
好的谢谢
อยู่ที่เจตนา
取决于我们的动机
师父好我还是想问就是还是刚才那个老鼠的事情哈因为那个老鼠的完整的事情是这样的那天我们要来的时候呢就是要把那不能让老鼠在屋里面做窝所以他那跑在阳台上 后来他是要进屋的时候，真的是一棒子打下去，他掉到地上了。掉到地上了以后呢，当时说拿着尾巴要把他扔出去，但是拿起来的时候发现他一直在吐血，我觉得他肯定是活不了了，所以呢，当时就把他打死了。当时还一直在争论说把他放了放了，我不要放，我放了他肯定活不了，因为他一直在吐血，就把他打死了。但是当时心里边想的真的是，我觉得他要是这样活着肯定是也活不了，而且也会很痛苦，所以就把他打死了。当时这个老鼠的完整的事情是这样的。
你前面那一段我没听清，前面的那是什么？他是怎么下来之后好像受伤了，对吧？你觉得他已经
对，一开始是他在那个窗上边在走，要进屋的时候拿棍子打了一下，把他打下来了。打下来之后呢，他就在吐血。
吐血对吧？
吐血就大面积的吐血。
哦。
就我觉得他肯定是活不了，然后呢就把他又打死了。
嗯。
是这个样子的。
可考吧，没完题给我搞奴可可奴问问了可。门就拆下来跌，
嗯，
然后奴就躲奔奔，
嗯，
然后就咪虐奥，
嗯，
对，靠气哇紧紧抱一门，然后门个就那么把个就有落没带个破钱那个跌还蛮大的
哦，那你来往和你往卡的宽格鲁娜，
这个是以慈悲的在杀。
ผิดศีลเหมือนกัน
同样也破戒
เหมือนกับว่าคนป่วยหนักจะตายเราก็ไม่อยากให้เขาทรมานมากๆเราตัดสินแทนเขาเลยว่าควรตายอย่างนี้เราก็ผิดศีล
比如就像一个人这个已经是病得非常的重我们这个替他做主早更早的结束他的生命这个属于破戒
อย่างนี้เรียกว่ามันมีศัพท์แปลแล้วเนี่ยก็เรียกว่าฆ่าด้วยความกรุณา
这个有一个这个词叫做是这个以慈悲杀死他
คือมีเจตนาที่จะฆ่าเหมือนกัน
同样也是有动机要杀他的
แต่เจตนานั้นเนี่ยมีเจือกรุณาฉะนั้นไอ้ความร้ายของการกระทำก็ไม่เท่ากับว่าโกรธแล้วฆ่า
这个因为这个就是这个在杀的这个里面还是含有慈悲的这个跟这个是因为生气因为嗔心要杀死他这个果报是不同的
บาปที่ทำเนี่ยมันก็ไม่เท่ากัน
而且我们所造的业的程度是不同的
เข้าใจไ
หม那明白吗
嗯
明白就是那个我就想说当时为这个事争执了两句刚我就说他已经那个回抓着他了就不要再打死他然后把他放到外面去让他也许他会好但是他就说他这样的话呢就更痛苦还不如让他彻底死掉就干脆了不要让他慢慢的痛苦去死结果就这样你晓得吧如果说不杀死他让他慢慢丢到外面去他慢慢的死那个果报是更厉害了还是让他果断的死更厉害了我就不懂这一点
前面是你们有打他们对吗那个触血
那一棒打得好重他在那个天花板上打得好重他一棒打下去就吐血了就这样
他的意思是如果因为当时我是觉得他要死了他说把他放到大自然里边我放到大自然很痛苦他现在就问如果要放到大自然里边也知道他要死把他放到大自然里边但是没有杀他是这样子的
嗯可静静捧谈好我静静奴静读龙了米勒奥静静可破考地满读龙米勒奥可当你考谈话可灭甲路可他罗คือไม่
นี่นี่ลูกกับแม่แหละ
ใช่คือลูกบอกว่าคือถ้าปล่อยมันก็เพราะเลือดออกก็จะลำบากก็จะตายเหมือนกันแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้มันตามตายเป็นธรรมชาติแม่เขาถามว่าอยากจะทราบว่าระหว่างที่ตีมันตายกับปล่อยให้ไปข้างนอกตายมันไปมันตายเองคือปรับอันไหนหนักกันครับ
คือทุกชีวิตเนี่ยรักชีวิตตัวเองสัตว์ทุกตัวเนี่ยรักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละ
所有的任何一个众生都珍惜自己的生命。
บาดเจ็บยังไงมันก็จะกระเสือกกระสนรักษาชีวิตของมันไว้
无论他多么痛，他都想努力的呵护自己活下去。
เพียงแต่ว่ามันไม่มีโรงพยาบาลเหมือนมนุษย์เท่านั้นเอง。
只是说他们没有像人类一样拥有医院。
สัตว์เนี่ยมันไม่มีคิดซับซ้อนที่จะฆ่าตัวตาย。
这个众生其他的动物不会像人那么复杂，会想到自杀。
ดังนั้นเมื่อมันมีชีวิตมันรักชีวิตของมัน。
因此只要他还活着他就会非常的珍爱自己的生命
ลองเทียบดูกับชีวิตตัวเราเองก็ได้เวลาเราบาดเจ็บเราก็อยากที่จะหาย
我们可以将心比心如果我们一旦什么时候受伤之后我们只是一心想着他什么时候可以康复过来
ถ้าเราพลาดไปทำเขาบาดเจ็บแล้วหยุดแค่นั้นมันก็ผิดแค่ทำให้บาดเจ็บ
那如果我们只是让他受伤了，我们的这个业报仅是止于让他受伤了。
ถ้ามีการทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ผิดอีกเรื่องหนึ่ง。
然后我们进一步的继续去做下一步的动作，这个就有进一步的又有进一步的这个第二层了。
มันมีการกระทำสองอย่างต่อเนื่องกัน。
而且这个是有这个两样是连已经开始连贯起来了。
แม้จะครั้งหลังจะมีความกรุณาเจืออยู่นะแต่การกระทำมันคือฆ่า
即使是背后是有慈悲的但是我们的这个举动是杀
แต่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะตอกย้ำให้เราเศร้าหมอง
这样说的这个并不是想让你们这个更加的伤心更难过
แต่พูดให้เห็นว่าการกระทำทุกอย่างมีผล
只属于这样说是要想让在座的每一位明白所有的一举一动都是有果报的
เพราะฉะนั้นเมื่อผิดพลาดไปแล้วให้ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีก
因此如果我们已经错过了我们就要重新发愿说我们争取我们再也不再犯错
ในกรณีอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าเราทำผิดต่อสัตว์ตัวนั้นเช่นหนูตัวนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะทำบุญแล้วอุทิศให้ได
้比如如果我们已经知道我们已经伤害了那个众生比如说那个老鼠已经伤害了他我们就可以去做功德去回向给他
แน่นอนเลยว่าคงไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวแล้วหายไม่ใช่ทำบุญเนี่ยคือใจเราเองเนี่ยทำครั้งเดียวเนี่ยใจเรายังไม่หายเศร้าหมอง
即使是这个我们这个如果我们只是做一次去回向给他我们的心肯定这个难过是不会消失的
ก็ต้องทำบ่อย
ๆ所以要常常做
มันเหมือนกับว่าถ้าเราถูกใครมาเอามีดมาฟันแขนเราเนี่ยนะเรามีความโกรธกับไอ้คนนั้นเนี่ยนะเขามาแค่ขอโทษแล้วเอาน้ำให้เราแก้วหนึ่งเนี่ยเราไม่หายโกรธ
就像好比是别人这个砍了我们一刀然后我们的心里面那个恨这个如果他只是来跟我们道道歉给我们一杯水喝我们的那个嗔心是不会消的
就ต้องทำดีให้เขาเชื่อได้ว่าเราสำนึกผิดจริง
一定要这个反复的去做最后让他真的能够明白的说我们已经真的内心深处意识到我们的过错跟错误
นั่นคือเวลาเรามีบุญกุศลอะไรเราก็ให้เขาเสมอเลย
也就是说只要我们有任何的功德跟福报之后我们都不断的去回向给他们
จนจิตใจของเขาที่เคยมีความโกรธแค้นเริ่มอ่อนโยนลง
直到有一天他那颗这个怀着怨恨的心开始越来越减轻
เหมือนเราเคยโกรธคนทำเราบาดเจ็บแต่เขาทำดีกับเราอยู่เสมอเนี่ยแรกๆเราอาจจะยังไม่หายโกรธ
就好比是如果有一个人他这个让我们受伤了我们他只是对我们一次好我们的这个嗔心依然没有消失但是如果他不停的为我们去示好不断的为我们做什么东西这个嗔心就会慢慢下降
แต่ถ้าเราเห็นว่าเขาดีกับเราอยู่เรื่อยมามีครั้งเดียวเท่านั้นคือที่เขาทำเราบาดเจ็บไอ้ความดีหลังๆเนี่ยจะทำให้เราเริ่มมองเห็นความดีของเขาได้
比如假设这个他一直以来都是对我们好，只是因为一次对我们不好，然后让我们慢慢的心慢慢的平复下来之后，我们才知道说因为他对我们一直都是很好，只是错了一次而已，这样我们的心就会慢慢开始原谅和释怀。
ดังนั้นกรณีอย่างนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเราอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าบาปทำครั้งเดียวนะภาพพจน์ของเราเนี่ยจะเสียหายไปนานเลย
因此这也是一个非常好的一个活生生的例子，让我们明白我们只是这个造一次业，可是我们要想让这个真的恢复是需要花很长很长的时间的。
ต้องทำความดีอีกมากมายเลยกว่าจะทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นคนดี
一定要做非常非常多的好，要做非常非常多的那些这个善，才能够让别人相信我们真的是一个好人。
เหมือนนักการเมืองเนี่ยถ้ามีข่าวว่าโกงหรือว่ามีคดีโกงมาครั้งเดียวนะนักการเมืองคนนั้นเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือไปเลย
就好像那些这个政治家，如果有一次他的这个让这个消息让别人知道他是一个这是一个这个骗局一个骗子的话，这个他的这个这个整个的这个名誉跟地位是很难从很难再恢复了的。
แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เราท้อแท
้但是这样说并不是为了让我们从此去灰心丧气的。
กับต้องยิ่งให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะต้องทำความดีให้มากๆขึ้นอีก
反而是一定要让自己提醒自己是要自己更加多多的去行善多多的去做功德
แล้วระวังไม่ให้มีความผิดเกิดขึ้นอีก
然后小心谨慎再也不让这种这个错误和这种过失发生
เพราะเราประจักษ์กับใจตัวเองแล้วว่าศีลเมื่อผิดไปแล้วเนี่ยมันเศร้าหมองจริง
因为自己已经亲自体证过了，一旦破了戒之后，我们的心真的会难过、伤心的。
ทำผิดกับผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาก็โกรธเราจริง。
而且，如果我们伤害了别人，别人也真的会对我们这个嗔恨的。
มีความไม่เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นจริง。ไม่เชื่อใจกันจริง。ไม่เชื่อใจระหว่างกันมีความผิดใจกัน
ผิดใจก
ัน เช่นว่าพอผิดศีลเราขโมยของสองไปแล้วเนี่ยสองก็เริ่มมองเราในแง่ที่ไม่ดีไปนานเลย
ครับ
比如说这个一旦这个老师这个假设这个师傅这个把我的东西拿过去之后我从我不相信师傅的这个时间会延续非常的长
เพราะศีลเนี่ยเป็นนอกจากจะเป็นเรื่องที่ระมัดระวังเจตนาตัวเองแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
这个戒除了我们在这个谨慎小心我们自己以外而且还有这个因为对于别人的一些利益的影响
คือข้อหนึ่งสิ่งข้อหนึ่งระวังไม่ไปละเมิดชีวิตผู้อื่น
第一条就是小心这个别伤害别的众生的生命
ข้อสองคือไม่ไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่น
第二条就是小心不去占有别人的财产
ข้อ3คือระวังว่าไม่ไปละเมิดคนรักของคนอื่น
第三条就是去小心不去这个跟别人爱的人发生那种这个不正当的关系
3ข้อแรกเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการกระทำทางกาย
这三条全都是属于身体方面的这个动作
ส่วนข้อ4เป็นเรื่องของวาจา
第四条戒是属于语言方面的
แล้วก็ตั้งใจศึกษาว่าจะไม่ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับผลเสียจากคำพูดของเรา
第四条就是我们这个下定决心去好好去学习这个不让别人因为我们的语言而受到伤害
เขาจะต้องเสียผลประโยชน์จากการพูดโกหกของเราเนี่ยเราจะไม่พูดอย่างนั้น
如果因为我们的这个撒谎让他有损失我们就不会去撒谎
ศีลข้อ4จึงต้องระวังคำพูดที่ไม่ดีอยู่4อย่าง
这个第四条就会有关于这个不好的言语有四种有四条
คือพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อ
第一条是不撒谎第二条不说粗话第三条是不说脏话第四条是不说那些没有意义的话
ถ้าพูดโกหกรู้จักพูดโกหกใช่ไหมคือเรื่องจริงพูดเป็นไม่จริงของมีบอกว่าไม่มีอย่างเงี
้ย这个撒谎大家知道是什么吗就是这个没有的说成有有的说成没有
โดยที่รู้อยู่ว่าเรื่องจริงเป็นเรื่องนึงแต่เราพูดไปอีกเรื่องนึง
而且亲而且自己真的是知道说真实的状况是什么可是说的是另外一个状况
ตั้งใจที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง
这个有动机是想这个隐藏实相
แล้วทำให้คนฟังเสียผลประโยชน
์然后让听的人这个利益受到损害
องค์ประกอบของข้อ4ก็รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริง
第四条戒一样也有组成部分知道那个不是事实
ขออภัยต้องเริ่มต้นว่าเรื่องไม่จริง เรื่องไม่จริงก่อนข้อแรก
第一个是不是不是事实
รู้ว่าเรื่องนั้นไม่จริง
而且知道那个不是事实
ตั้งใจจะพูดให้ตั้งใจจะพูดเรื่องนั้นเรื่องที่ไม่จริงนั้น
这个有动机要说那个不真实的事
พูดไป
而且说出去了
คนฟังเข้าใจ
而且听的人明白了
คนฟังเข้าใจนี่มันเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่เข้าใจก็ผิดเลย
听的人明白了至于他相信还是不相信那都已经错了
ไม่ต้องถึงกับว่าเขาจะต้องเชื่อด้วยนะ
不需要说他一定要相信
เช่นสองบอกว่าผมเป็นพระอรหันต
์比如这个宋说我是阿罗汉
เชื่อไหม
说自己是阿罗汉你们相信吗
ไม่เชื
่อไม่不相信
แต่ถ้าสองพูดด้วยความตั้งใจที่จะอวดตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่และรู้อยู่ด้วยสองผิดศีลข้อนี
้比如这个宋他明明知道自己不是阿罗汉可是为了吹嘘跟炫耀自己这个宋就破了戒
เข้าใจไหม
能明白吗
ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเชื่อแค่เราพูดผิดจากความจริงโดยความตั้งใจเราผิดศีลเลย
并不必须要说他一定要相信只要我们有动机而且知道自己说的不是事实只要你说出来了他你就破戒了
แต่ถ้าคนฟังไม่เข้าใจเช่นอาตมาพูดภาษาไทยแต่โยมฟังไม่ออกเนี่ยนะมันไม่ถึงกับศีลขาดแต่ศีลทะลุ
这个假设这个师父用泰文说这个因为我们没有听懂我们听不懂这个虽然戒没有破戒但是戒出现了一个漏洞
อาจจะไม่พูดก็ได้อาจจะเขียนก็ได้อาตมาจะมาเขียนกระดานเรื่องที่ไม่จริงแต่เป็นภาษาไทยอ่านไม่ออกแต่มีความตั้งใจที่จะโกหกอยู่เนี่ยนะศีลมันไม่ครบองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ถึงกับขาดแต่ทะลุ
这个即使是不是通过语言但是只是透过文字而且心里面有动机想欺骗这个戒虽然没有这个因为透过语写的泰文我们大家根本看不懂这个戒没有破因为这个整个组成部分并不圆并不包括所有的组成部分但是这个戒已经是破洞了
คือทั้งขาดทั้งทะลุทั้งเปื้อนเนี่ยนะผิดทั้งนั้นนะ
这个无论它脏了无论戒是脏了还是破了还是这个出现了洞这个全都是属于犯戒
ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่ขาดแล้วทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
而不是说这个既然这个没有这个破戒就都能做不是这样的
เข้าใจไหม
你明白吗
มันครบองค์ประกอบหรือเปล่าเท่านั้นเอง
只是说问题在于说它是不是这个圆满这所有的条件
我还是那个杀生的问题提一下曾经有一位师兄他是搞生活研究的他要杀那个小白鼠研究这个算不算破戒小白鼠研究
คือเขาบอกเพื่อนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คือบางทีจะทดลองอาจจะฆ่าหนูเขาครับเขาอยากจะทราบว่านี่ผิดศีลไหมครับ
ถ้าว่าตามตรงก็ผิด
如果实话实说的话破戒
แต่กรณีอย่างนี้ต้องดูว่าที่เราทำนั้นน่ะประโยชน์ที่ได้รับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคุ้มไหม
อ๋อคือประโยชน์ได
้ความรู้ที่ได้มาเนี่ยคุ้มไหม
这个取决而且在于说这个我们透过这样的实验得到的这些这个研究的成果这个值得吗
คือการกระทำบางอย่างเนี่ยนะมันมีปนกันทั้งดีและไม่ดี
因为有些这个做任何事情它都是有这个好这个好处和这个坏处的
ความดีอันนั้นยิ่งใหญ่พอที่จะคุ้มที่จะทำไม่ดีอันนั้นไหม
这个我们做那个事这个事情这个最后的这个结果这个好处能够大于那个坏处吗
喂，还有一条，就是在家庭生活中，亲人嘛，他们没有手持五戒。有一次买了那个虾，活蹦乱跳的，一碰吓一跳。哎呀，我说我不做了。但是那个亲人们说，哎，没事，放到那个冰箱马上就死。哎，这时候我就不知道怎么做，反正我也不放。这个情况应该如何处理？
可靠不啊？靠不酷啊？คนอื่นไม่รักษาศีลห้าบางทีซื้อกล้องสดๆยังมีชีวิตอยู
่
คือเขาไม่ทำเขาไม่รู้ว่ากรณีอันแบบนี้เขาควรทำยังไงครับ
ก็ให้เขาทำไป
นะจูรันทามันจบ
คือ เราไปบอกเขาไม่ได้นี่ใช่ไหม
คือปล่อยใช่ไหมคือเขาให้เขาทำ
คือถ้าพูดบอกเขาได้ก็บอกถ้าบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
师父就讲说如果你跟他讲他相信就告诉他如果你这个跟他讲他不相信那你也做不了什么
เช่นว่าถ้าทำในบางคนทำอย่างนี้นะเขาเอากุ้งเป็นมาจะมาทำอาหารเราสงสารกุ้งเอากุ้งนั้นไปปล่อยแม่น้ำอย่างนี้ทำได้ไหมทีนี้ถามดู
这个师父就问一下你就是买的这个活虾回来的，你可不可以把这个？因为你非常悲悯这些这个虾，你能够把这些虾把它放到这个去放生吗？
我怕这样做引起其他人的那个嗔恨心，所以没这样做。
그가보고와그는이제미토사포지난가메이대탐연난가
응그공난네도이코테징래떠니เป็นทรัพย์สินของคนคนนั้น
其实事实上那个虾其实是属于那个买回来的那个人的这个财产
เขาทำผิดโดยการทำให้กุ้งนั้นตายเขาก็จะรับผลของการกระทำเขาเอง
他如果让这个虾死了他就会接受自己的那个业报
แต่ถ้าเราเกิดมีความกรุณาอยากจะไว้ชีวิตกุ้งเอากุ้งนั้นไปปล่อยตอนนั้นเรากำลังทำอาทินนาทานผิดศีลข้อ2
如果我们因为悲悯那些虾然后把那个虾拿去放生了我们破的是第二条戒
เข้าใจไหม
能明白吗
明白
เช่นมีก่อนหน้านี้นะเห็นเดินไปตามริมน้ำเห็นปลาติดตะข่ายอยู่ไปปล่อยปลาจากตะข่ายเราผิดศีลข้อ2
ตะข่ายคือ
ข่ายดักปลาหรือเบ็ดก็ได้ปลาปลาติดเบ็ดชาวประมงดักปลาไว้เราเห็น
มีนกจะจับปลาใช่ไหมคร
ับ เราเองน่ะเราเองเห็นปลาติดตะข่ายอยู
่ตะข่ายคืออะไร
ตะข่ายคือเครื่องมือจับปลาอย่างนึง
แ
ล้วเราก็เลยสงสารปลาแล้วเอาปลาออกจากที่ดักนั้นน่ะแล้วก็ปล่อยไปนะเราทำผิดศีลข้อ2
哦比如如果我们在这个河边走我们看到这个有一个那个鱼那个有一个这个农里面因为有很多人这个下这个农嘛然后故意把那些这个抓那些鱼的然后我们知道这个鱼在那个里面我们悲悯那个鱼然后我们把那个笼子里面的鱼拿出来去放生这个时候我们破的是第二条戒
有在没
能明白吗
我再说一个问题就是这样对那个杀戒吧我越来越觉得很可怕了那个因为他刚刚说的那个小白鼠哈因为我是搞那个微生物研究的搞细菌研究的刚我在退休之前天天都是搞细菌培养了又杀把它全部杀掉然后提取它的那个遗传基因 DNA 每天都做这样的工作那我等于是杀了好多无数无数的细菌啊但我不是罪大恶极啊我觉得这样子搞得我心里就想不通了因为我退休之前一直都是培养细菌嘛培养细菌然后也把它杀死来做实验嘛是吧 搞不杀了好多微生物细菌啊。
คือเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิทยาวิทยาศาสตร์ครับ
เนี่ยคนนี้เหรอ
ใช่ครับคือก่อนเขาจะทำที่ทดนงแล้วจะหลีกเลี่ยงอะไรนะเรียกว่าแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
ใช่ครับเขาจะสร้างขึ้นมาแล้วจะฆ่าคือเขาต้องทำอย่างนี้ค
ือ
เขาบอกว่าน่ากลัวก็เพราะเขาฆ่าสัตว์เยอะมากมายครับ
อ๋อสัตว์นั้นไม่ค่อยมีคุณเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอก
那样的那些这个细菌它的这个功德和这种这个美德并不是太大
เราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้น
而且你做的时候并不是以嗔心在做
เราทำเพื่อจะได้ความรู้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีก
因为你做的动机是希望说透过这个做能够得到一些实验的数据可以帮助到非常多的人
ในกรณีอย่างนี้ให้นึกถึงว่าเราใช้ความรู้เพื่อทำบุญใหญ่
你在这样的情况下，你应该这样想：你这么去做，做这种，你是希望透过这种实验得到一些数据，可以帮助到更多的人。你是为了做更大的功德跟福报。
แล้วก็อุทิศบุญที่เราได้ความรู้จากเขาเหล่านั้นน่ะอุทิศให้เขาด้วย。
然后你也把你因此而做的获得的所有的功德跟福报也回向给他们。
ถือว่าเขาเป็นครูของเรา。
可以把他们当作为我们的老师。
อุทิศให้อย่างนี้นะให้เขามีส่วนในบุญอันนี้กับเราด้วย
这个回向给他们愿他们也可以从我们这个获得的功德跟福报能够也分享能够有份
เราบอกก็เลยว่าเราใช้ความรู้อันนั้นมาช่วยใครก็ตามเนี่ยให้เขามีส่วนในบุญกุศลอันนี้กับเราด้วย
可以告诉他说这个我透过这个做实验所获得的那些这个实验的成果所帮助的任何的人所做的任何获得的任何功德跟福报愿你们都有份
真真好那个我是这样就是我们那边就是家里会有那个蟑螂啊因为我们家不知道怎么回事就厨房特别特别的多刚开始我们并不在意觉得不杀生嘛就后来就是说的我把冰箱门开冰箱门里头都是蟑螂最后没有办法了我完了我们家那位说的我反正我不杀生我不管我说那不管那厨房怎么弄呀我就觉得厨房到处都感觉爬的那个东西最后我就买的那个药去打一打会少一些完了有的时候呢我看到会拿簸箕扫出来去把它扔到外面去但是在做这些事情心里确实我能感觉到我的那种恐惧那种害怕那么现在呢我们就是隔三差五的会打一打但是你要把它全部没有是不可能的最后我们就决定要换房子我不知道这个算什么
คือเขาบอกว่าคือมีแมลงชนิดหนึ่งคือสีดำอ่ะคือผมพูดภาษาอะไรพูดไม่เป็นคืออยู่ที่บ้านคือก่อนเขาจะปล่อยคือครอบครัวก็ไม่ฆ่าแต่รอเวลาจะเยอะขึ้นที่ไหนก็มีเมื่อแม่ได้เปิดตู้เย็นก็มีเพราะฉะนั้นสุดท้ายไม่มีวิธีอะไรก็ไปซื้อยาฆ่าแล้วประมาณ3วัน5วันจะฆ่าคือค่าขั้นหนึ่งก็เพราะทำทีเดียวอยากจะให้หมดเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเวลาไปทำจริงๆใจก็เศร้าหมองไม่สบายอ่ะแต่ตอนนี้เขาคิดว่าน่าจะต้องย้ายบ้านนะครับ
ไม่รู้ว่าแมลงนั้นมี
สีดำคืออยู่ที่ชอบที่อยู่ที่ห้อง
เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพระให้ฟังก็แล้วกัน พระก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงเหมือนกัน
这个出家师父也有关于这些虫的事情
แต่พระก็จะเคร่งครัดในเรื่องการรักษาศีลมาก
只是因为出家师父在持戒这一块要这个是非常的这个严谨的
แน่นอนเลยพระจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
这个出家师父是绝对不可能会用这个杀虫的药去这个杀虫的。
เบื้องต้นพระจะต้องรักษาที่อยู่ของพระเองให้สะอาด。
当然起这个第一首先作为一个出家师父一定要把自己的这个住这个住居的这个环境让它保持干净。
พระจะได้เปรียบโยมอยู่อย่างหนึ่งคือพระจะสมบัติน้อย
这个出家师父跟居士比有一个优点就是财产极少
แล้วก็ไม่มีโรงครัวอยู่ในกุฏิ
而且在这个寮房里面是没有厨房的
เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจะอยู่ที่โรงฉันไม่ได้อยู่ที่กุฏิ
因此食物是在这个专门这个整个寺庙的那个这个厨房里面
ฉะนั้นสิ่งที่จะล่อมาแรงก็น้อยลง
因此这个吸引这些虫的这个因缘就减少了
คราวนี้ก็จะมีมแมลงที่มันจะมาหลบฝนหลบแดดอะไรบ้าง
นะ但是有时候还是会有这一些这个虫因为这个躲避雨或者是因为躲避危险而走了进逃了进来
พระจะใช้วิธีโรยแป้งผงแป้งฝุ่นรู้จักไหมแป้งโรยตัวแล้วก็ได
้
สีขาวๆนั่นแหละ
那出家师父用的一个方法就是有一种类似于那种这个白色的那种类似那种白色的粉笔的那种灰啊那种白白的白的灰
แป้งพวกนี้มดไม่ชอบ
因为这种白色的灰这个蚂蚁是不喜欢的
แต่ก็ไม่ได้ฆ่ามด
但是没不会杀死它
อย่างเงี้ยถ้ามันเดินจะมากุฏิเราหรือเข้าห้องเราเนี่ยนะเราก็โรยกันเอาไว้เนี่ยนะมันก็ไม่เดินมา
就在这个他这个在我那个寮房这个入口的地方然后撒一点那个白灰这样他就不会进来了
อันนี้เป็นตัวอย่าง
这个是一个例子
บางทีเราใช้การบูนรู้จักบ้างไหมลูกการบูนเป็นเกล็ดๆที่มีหอมๆแล้วก็มดจะไม่ชอบเขาให้ทำยาหม่อง
ครับ就是有一种类似于这个那种这种制作清凉油的一种中草一种草药的成分这个蚂蚁这些虫也是不喜欢的有时候也会用这种东西来代替
อย่างนี้ก็มดแมลงไม่ชอบแล้วเราก็หอมด้วย
因为这些蚂蚁和那些虫是不喜欢的而且还会有香味
ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องฉีดไม่ต้อง
不需要用到那个杀虫的药
ส่วนยุงยุงเนี่ยก็กางมุ้ง
至于蚊子的话就这个那个放那个蚊帐
หรือไม่ก็ใช้ทาน้ำมันกลิ่นตะไคร้กลิ่นไม้หอม
或者是那个涂那个在泰国有一种那个香茅的那个水
อย่างนี้ยุงก็จะไม่มากวน
这样的话这个蚊子就不会来打扰了
นั่นไม่ใช่คือเมื่อเราตั้งใจที่จะไม่ฆ่าเราจะเริ่มหาวิธีอะไรก็ได้ที่ไม่ฆ่ามันก็ต้องใช้ปัญญามากขึ้น
一旦我们下定决心说我们这个要学习着不去杀生这个时候我们这个我们就要更多的用到我们的智慧怎么如何才能够这个做到这一条
ความขนขวายที่จะไม่ฆ่าเขานั่นแหละทำให้เกิดปัญญา
就是因为我们的努力不去杀害他们会让我们生起智慧
แต่ถ้าเราคิดว่ายังไงก็ได้ขอให้มันพ้นไปนะมันจะเลือกวิธีที่ง่ายๆก็กลายเป็นว่าฆ่าเขา
我们如果说我们只是想说这个随便什么都行只要让他们这个走就行了我们往往就会取一个最简单的方法就是杀死他们
นั้นเวลาเรามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลนะมันจะมีวิธีรักษาของมันเอง
因此一旦我们下定决心说要好好准备好好的持戒了就自然会有方法会可以去持戒的
尊者好我有个问题关于那个不说谎的这件事情然后呢是说原则是不是事实知道自己知道不是事实然后有动机说了这个不是事实然后说出去了然后对方听明白了那如果说我做了这个原则是破了但是是为了彼此利益有帮助会让对方起不好的心态这样是不是也是破戒但是罪业会比较少一点
คือเขาอยากจะทราบว่าเกี่ยวกับศีลข้อที่สี่ครับคือสมมติว่าเขาพูดไม่จริงแล้วก็ตั้งใจพูดเขาก็ตั้งฟังแล้วแต่คือมีเจตนาคือจริงๆรู้ว่าพูดอย่างนี้แล้ว คนที่ได้ยินจะไม่เกิดอกุศลแล้วก็จะมีได้ประโยชน์ไปด้วยเขาอยากจะทราบว่าอันนี้ผิดศีลแล้วแต่อาจจะได้วิบากกรรมอาจจะน้อยใช่ไหมครับ
ลดหลั่นลงมา
对会这个会会减少
แต่ถ้าดีจริงๆดีชั้นสูงสุดเลยเนี่ยคือว่าพูดจริงด้วยและเขาคนฟังสบายใจด้วย
事实上最高的境界就是说实话而且对方听了之后很舒坦
แต่ว่าถ้าเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงเนี่ยนะก็พูดด้วยความแม้รู้อยู่ว่าไม่จริงแต่คนฟังไม่เสียผลประโยชน
์或者是如果我们找不到这样的这个方法找不到这样的这块我们就这个我们即使知道说那个不是真的但是因为我们知道说我们这么说出去之后他们没有任何的损失
มีคนถามอยู่เสมอว่ามีคนป่วยหนักเลยเนี่ยถ้าเราบอกว่าเช่นว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยนะเราไปบอกความจริงแล้วเขาอาจจะตายเร็วก็ได
้有人常常问这样的一个问题说有一个人也许他这个来到了癌症的晚期如果你告诉他这个实话的话可能他就很容易死了
ก็บางทีเขาก็จะถามปัญหานี้กับพระเนี่ยนะ
有时候他们很多有些居士就会把这个问题拿来问师父
แต่พระก็มีมาตรฐานอยู่ว่าควรพูดความจริง
ควรพูด
ความจริง
然后师父就回答说应该是实情相告
คือถ้าไม่โกหกว่าเดี๋ยวก็หายนะบอกเขาว่าเดี๋ยวก็หายเนี่ยมันโกหก
因为如果我们对他说很快就慢慢很快就会好的那个是属于撒谎
มันอาจจะทำให้คนไข้นั้นสบายใจ
也许会让那个病人会舒服一些
แต่มันโกหก
但是那个是谎言
ของจริงคือเขาอาจจะอยู่อีกไม่นาน
实相可能就是他活不了几天
การโกหกนั้นเขาสบายใจอยู่ไม่กี่วัน
นั่นเป็นเรื่องของการหลอกลวงให้เขาสบายใจและสบายใจได้กี่วัน
มันคุ้มไหมหรือเปล่าลองประเมินกันดู
自己可以去评估一下合适吗
สบายใจแล้วประมาท
这个心情舒坦了可是因此他有可能疏忽大意
กลับอีกอย่างหนึ่งคือค่อยๆอธิบายให้เขารู้ความจริงแล้วใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มที่สุด
或者是以另外一个方式可以慢慢的去告诉他实情让他把剩下的日子把他活出最大的利益跟意义
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอาจจะคิดได้แล้วกลับมาภาวนาอย่างจริงจังก็ได
้我们怎么可能可以料想到呢也许当他意识到这一点从此开始用心的修行也有可能
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไม่โกรธเราที่เราปกปิดความจริงแล้วจะโกรธเรามากที่ว่าเขายังมีเวลาภาวนาอยู่ไม่บอกเขาทำให้เขาประมาท
我们怎么可能会知道说万一他真的死了之后他会恨我们恨我们没有实言相告让他白白的把最后的时间浪费了他本来可以好好的利用那个最后的时间好好用功修行的
คือความจริงจะต้องประจักษ์แก่เขาแน่นอนว่าเขาป่วยหนักตอนที่เขาจะตายนั่นแหละ
这个实相无论如何最后在他临终之前一定会彻底的敞开的
แล้วคุณคิดยังไงถ้าคุณรู้ความจริงว่าทุกคนที่มาเยี่ยมฉันเนี่ยโกหกฉันทุกคนเลย
如果你是那个人你知道所有来拜访你的每一个人全都是在骗你你会怎么想
แล้วฉันกำลังจะตายแล้วฉันทำกรรมฐานไม่ไหวแล้วตอนนี
้可是现在已经要死了现在怎么也修不了行已经修不了了
ตอนที่ฉันพอทำได้ทำไมไม่บอกฉัน
我之前可以修的时候为什么没有任何一个人来告诉我呢
ลองดูว่ามันมีผลไม่เหมือนกัน
可以试着去体会一下那个是不同的
ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิควิธีศิลปะการพูดที่เราจะไปบอกเขาให้เขาเริ่มรู้ตัวได้ยังไงเท่านั้นเอง
这个问题只是取决于说这个技巧善巧跟方便我们要如何去让他了解到实相
ใช่ไหม
对吗
我能
就是我想问一下如果帮助安乐死这是破戒吗帮助安乐死
帮助你还是帮助别人
帮助别人帮助对帮助别人
就是通过药让他死提前死掉
是
그靠谱话他什么的话拆牙그คนไม่ได้คนป่วยหนักแต่อยากจะให้คนไข้ตายเร็วๆเขาอยากจะทราบว่านี่ผิดศีลไหมครับ
ตายเร็วๆเลยเหรอ
ใช่ครับ
ฉีดยาให้ตายเหรอ
是通过药让他快点死对吗
是
ใช่ครับ
有的是打针有的是打空气有的是打对反正都是药物
คนไข้ก็ขอร้องหรือเปล่า
那个病人有求你吗
是我爸爸
คือพ่อเขาม
ันเราตัดสินใจแทนคนไข้ลำบากอะ
我们很难代替病人做决定的
但他有表现刚开始的时候他是非常的求生的但后来就是到生命尽头的时候他其实他也不要吃东西他也不要挂水那些营养液那些补的血啊那些治疗的东西他都不要只要镇痛的东西然后非常的折磨就连续几天几夜就不能睡觉就呼吸非常的快
คือเขาบอกว่าไม่ไม่พ่อเขาไม่ไม่อยากจะอยากจะหายแต่สุดท้ายคือไม่หายคือจะลดวิธีรักษาทั้งหมดเอาแต่อย่างเดียวอยากจะให้แก้ป่วยเฉยๆ
อ๋องี้ได้อย่างนี้ได
้如果只是这个镇痛是可以的
ให้เขาตายอย่างธรรมชาติ
要让他自然的死亡
但是我们当时就是加了一些镇痛的药镇痛的量所以就让他加速了这样的过程
就加速死亡
死亡的过程
得为了起压加密压加就起微二六卡
他可能你他谈的嘛讲没了才比提你
如果你有提前来问师父的话师父不会建议你用这个方法
กรณีอย่างนี้นะทางเลือกขั้นสุดท้ายเลยเนี่ยจะใช้ยาที่ระงับปวด
最后的这个阶段这个应该用的是这个镇痛药
เช่นมอร์ฟีนอย่างเงี้ย
比如吗啡
哎应该是
แต่นั่นคือสุดท้ายเลยทางสุดท้าย
那个是最后的这个是最后的一条方法了
ถ้าเขาสามารถมีสติรับรู้พอทนได้เนี่ยนะแล้วสามารถเจริญกรรมฐานได้เนี่ยเจริญสติในขณะนั้นได้เนี่ยการใช้มอร์ฟีนจะทำให้เขาทำสติได้ยาก
ทำสติยาก
ยาก
但是因为注射完这个吗啡之后这个要想那个时候让他再能够回来发展觉性那个已经是很难的了
แต่สำหรับคนที่เขาไม่เคยฝึกเลยใช้มอร์ฟีนก็ทำให้เขาไม่ทรมาน
但是对于一个从来没有修行的人透过吗啡的话就会让他不会太过于痛苦
แต่คนที่เคยภาวนาแล้วเนี่ยนะไม่ใช้มอร์ฟีนจะมีโอกาสที่ดีกว่า
但是对于一个已经修行的人也许不用吗啡也许会更好
เพราะสุดท้ายแล้วนะก่อนจะตายเนี่ยมันจะไม่ปวด
因为在真正临终之前是不会痛了的
จิตมันจะทิ้งกายอยู่ระยะหนึ่ง
心就会自动的扔下色身
ช่วงนั้นจะเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้ของดีๆได้คุณธรรมได
้那个时间段是作为一个修行人可能会得到最好宝贝的黄金时间段
หน้าที่ของญาติหรือคนที่ไปเยี่ยมก็คือคอยเตือนให้เขาภาวนา
对于那些亲人或者是去拜访他们的人的职责就是去反复的提醒他让他要修行
ช้ใจที่ผ่องใสสบายๆไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็เตือนเขา
以自己轻松自在让自己一颗愉悦轻松自在的心在陪他然后提醒他
ไม่ใช่ไปเกาะอยู่ที่เตียงแล้วร้องไห้อย่าไปเลยอย่าไปเลยเงี้ย
เขาเฝ้ามอง而不是这个心里面极度难过非常的悲痛在那个地方在嚎啕大哭啊别走别走别死别死这样会让他难过
มันจะทำให้คนป่วยเนี่ยเศร้าหมองด้วย
这样就会让这个生病人会非常的伤心跟难过
นั่นไม่ใช่วิธีการเยี่ยมคนป่วยที่ฉลาดเลย
那个不是一个这个拜访病人的聪明的方法
那已经这么做了已经走了爸爸就是用这样的方式帮助他结束了生命该补救些什么吗
คือเขาบอกว่าใช้วิธีนี้ทำไปแล้วจบแล้วคือเขา
ทำว่
าครับคุณทำยังไง
ทำแล้ว
คือมาช่วยคือทำอะไรจะเหมือนจะแก้ไข
ตายแล้วใช่ไหม
已经死了对吗已经คือตาย7ปีแล้วครับ
อ๋อเหลือวิธีเดียวคือทำบุญอุทิศให
้只剩下一个方法就是做功德回向给他
谢谢。
啊，尊者你好，就是我想问一下，比如说有人问我问题，然后我知道答案，但是我不回答，这个妄语戒有没有漏洞？
คือเขาอยากจะทราบว่าสมมติว่ามีคนมาถามจริงๆเขารู้ความตอบแต่เขาไม่ตอบเขาอยากจะทราบว่าเขาผิดศีลที่สี่ไหมครับ？
ยัง
还没有破戒。
บางทีถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรที่มันพูดแล้วไม่โกหกด้วยแล้วก็คนฟังสบายใจด้วยเนี่ยนะไม่รู้จะพูดอะไรเงียบไว้ก่อนก็ได
้因为有时候也许你还没有想到一个最合适的方法说实话而且又让对方很心情很愉快的能够接受这个时候你可以选择这个静默保持沉默
แต่การเงียบเนี่ยไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีนะ
但是这种情况并不是在所有的条所有都是可以用的
เข้าใจไหม
能明白吗
บางทีการเงียบเนี่ยทำให้เข้าใจผิดก็มี
有时候我们的这个沉默反而会让别人误解也有可能
ต้องดูเป็นกรณีกรณีไป
所以一定要具体情况具体对待
我就想问一下，就是关于那个土哈，就是那个土，是他是偷来的，然后他种的菜给我吃，这样子，我算不算破戒？
什么？
去他这个土种菜的土是偷的，然后他在那个土上种了菜给我吃，这样子，别人去拿的，别人去偷了。土然后种了菜然后
他
拿给我
他种了菜给你吃对吧
对对对那个土是
เขาถามว่าสมมติว่าคนอื่นขโมยเอาดินที่อื่นมาปลูกผักแล้วเอาผักอันนี้ให้เขากินเขาผิดศีลไหมครับ
อ๋อรู้อยู่หรือเปล่า
你知道吗
开始不知道，现在可能有点怀疑，
可
有点怀疑，
就是
不能确定他的
对吧？啊，吃的时候不知道对吗？
哎，吃的时候。
可เขาเวลากินไม่รู้ก็ตอนนี้เขาสงสัย。
啊，แต่ตอนกินไม่ผิด。
这个吃的时候没有错。
ตอนนี้สงสัยนะ，ต่อไปจะไม่รับของอันนั้นมา。
那你现在已经有怀疑了，所以接下来你再也不接受他的就可以了。
啊，谢谢。
พระอาจารย์น่าจะ
เดี๋ยวอีก5นาที
ก็ไปมัน
ใช่ใช่ใช่แต่ไอ้นั่นนาฬิกามันเร็วนาฬิกามันเร็วไป5นาที
尊者好我要问一个是关于偷盗的问题就是在这之前有一个我的一个客户嘛他那个之前骗了我很多钱让我损失了很多钱 然后后面我们又接着有业务往来，然后在对账结账的在结账的时候，他那个就是有一个送货，就是结账的时候就是有一个送货单，他也搞不年轻，我也搞不年轻。后来就是哎，我想说他之前让我造成那么大的损失，那我明知道说这边就是这么一点点小钱，哎，那个他自己财务算数了，我明知道这个是多出来的，然后这个我结账的时候就一起把它结过来了。那在这种情况下的话，其实我也知道这个已经是属于说换了，就是偷盗戒已经成了嘛，然后那个业果已经成熟。那像这种情况下该如何去处理会比较好呢？
คือเขาบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งคือก่อนคือเคยโกงเขาให้เขาเสียหายเยอะคือแต่ต่อไปเคยมีครั้งหนึ่งคือลูกค้าคนนั้นจะต้องจ่ายตังค์ให้บริษัทเขาคือจริงๆแต่คือลูกค้าเขาบริษัทลูกค้าเขาคิดผิดคือให้เยอะไปคือสมมติว่าให้เกินนะให้คืนที่ต้องใช้จ่ายแต่เขาก็รู้ว่าเขาจ่ายเยอะแล้วแต่รู้ว่าเขาไม่รู้แต่คิดว่าเขาเคยให้เขามีเสียหายใหญ่คือเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้บอกเขาคือเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขารู้แล้วเขาก็ผิดศีลเหมือนกันแต่เขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงต่อครับแก้ไขต่อ
ยังบริษัทลูกค้ายังอยู่ไหม
那个你的那个顾客的那个顾客的那个他的公司还在吗？
还在，
ยังอยู่ครับ。
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วคุณชำระเกินมา。
然后你就应该告诉他说这个我们这个查过账了，这个你上次付的钱这个是有多付的部分。
แล้วก็คืนส่วนเกินอันนั้นไป。
然后把剩余的部分这个还给他。
เพราะมันเป็นคนละกรณีกัน。
那他之前是骗了我，让我账。他之前我送过去的货，他也是有送货的，他把我当成没送货，不结给我。后来就是这后面他因为前面不让我造成了很大的损失嘛，后面的话就是那个在结账的时候，他财务也因为我们的因为整个财务体系是比较混乱的，那变成说我是说，哎，你之前也骗了我，后面的话，我想说你刚好就这么一点点没什么关系，但我现在回去知道该怎么处理的，主要是之前他骗了我。后面就在结账的在送我们现在还有业务往来在生意的过程中就等于说有一笔一个订单的话我们那个有送其实没送那么多然后他的入账系统就有那么多差别在这里那前面我有入他又把我给弄掉了是这样子
คือเขาบอกว่าคือก็เพราะก่อนลูกค้าโกงเขาให้เขาเสียหายใหญ่มากแต่ตอนนี้จริงๆคือเขาแค่เยอะนิดหน่อยครับ
คนละกรณีกัน
นี่คือคือใน不同的情况
ที่เขาเคยโกงเรานั้นอดีต
那个他曾经骗那个是已经是以前的事情了
แต่ตอนเนี้ยเขาชำระในอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเราคิดที่จะเอาเงินส่วนเกินเอาไว้เราก็ผิดด้วย
那现在是在这样的情况下，他付的是多付的，然后如果我们把这个多付的部分占有的话，我们就破戒了。
มันเอามาลบล้างกันเองตรงนี้ไม่ได
้。他们是个不可能相互抵消的，是不会抵消的。
ในทางตรงข้ามถ้าเราคืนให้เขาอาจจะสำนึกผิดก็ได
้。这个相反，有可能如果我们主动去把这个钱退给他，有可能他开始意识到曾经的错误。
ดูสิของเล็กๆน้อยๆเขายังคืนเราเลยเราโกงเขาต้องเยอะเราควรจะคืนเขาบ้าง
看嘛我这个只是一点点他就退还给我了我曾经骗他那么多我应该还给他
ไม่ใช่ตั้งใจจะโกงไปโกงกันมาก็ไม่เลิกกันสักที
而不是说这个一心是这个骗来骗去的永远永无止息
ใช่ไหมวันนี้คงต้องเท่านี้ก่อน
今天可能只能先暂时到这里。
เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมที่ครูบาอามาเร็วกว่าปกติคือว่ามาตอนบ่ายโมง。
因为今天下午的课程是这个龙婆巴木尊者的侍者，也就是这个阿江雄才尊者，他回来，因为他是下午的一点钟到这里来讲法。
ฉะนั้นโปรแกรมจะต้องล่นมานิดนึงเพื่อให้เราดูดีวีดีแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็รีบกลับมาพบครูบาอาให้ทันบ่ายโมง。
所以我们的时间就会稍微再要去做一些调整，就是要将我们的这个行程上面安排一样的，因为等一下我们要先看这个龙婆巴木尊者的 DVD， 然后再去吃饭，然后争取在一点钟以前我们大家都能够回到教室里面来聆听这个阿江雄才尊者的开示。
ใครที่ยังมีคำถามอยู่แล้วยังไม่ได้ถามหรือว่ายังค้างคาพรุ่งนี้มาเจอกันได
้这个还有人想问问题的人这个还没来得及问的就暂时放到明天继续问
กราบพระ
一起礼佛